Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 7 martie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Anularea concursului pentru funcția de procuror general a provocat mai multe demisii și intentarea unui proces penal. Exponenții ai partidelor proruse din Republica Moldova și-au intensificat vizitele în Rusia, între ei și Bașcana Găgăuziei, care s-a întâlnit cu Putin. Rusia va încerca să compromită alegerile și referendumul pro-european organizând ciocniri sociale și crize, avertizează Serviciul de Informații și Securitate. Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, i-a trimis răvaș Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, despre trecerea preoților la Mitropolia Basarabiei. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat o inițiativă legislativă care prevede posibilitatea votului prin corespondență. Aflată la Sochi, în Federația Rusă, guvernatoarea Găgăuziei Evgenia Guțul, aleasă din partea fostului partid Șor, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la un festival internațional al tinerilor. Administrația prezidențială rusă confirmă că cei doi ar fi avut un scurt dialog, în timp ce Guțul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu Putin, spunând că acesta a promis să-i ajute pe găgăuzi să-și apere drepturile care le-ar fi încălcate de autoritățile centrale de la Chișinău. Guțul ar fi primul oficial din Republica Moldova care se întâlnește cu Putin de la începutul războiului împotriva Ucrainei, pe care guvernarea de la Chișinău l-a condamnat. La festivalul de la Sochi, la care a fost și Guțul, au participat și alte 300 de persoane din Republica Moldova, în mare parte aripa tânără a Partidului Socialiștilor și tinerii din Partidul Proșor, Renașterea, precum și tineri din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova. Igor, ce mesaj a vrut să transmită de fapt Evgenia Guțul prin această întâlnire pe care ar fi avut-o cu Vladimir Putin, unde ar fi discutat, așa cum spune ea, dar nu confirmă administrația lui Putin, despre apărarea drepturilor găgăuzilor care potrivit ei ar fi încălcate de către autoritățile de la Chișinău?
Și mă iertați, chestiuni geopolitice regionale.
Este un episod foarte nostim. Noi ne amintim că în 2014, în timpul campaniei electorale, Vladimir Putin l-a ajutat pe un politician din Republica Moldova și acum noi vedem în plină campanie electorală un pretins politician sau politiciană din Republica Moldova îi vine în ajutor lui Vladimir Putin. Eu cred că e un fel de transfer de imagine de la doamna Guțul către Vladimir Putin pentru a-l ajuta să învingă în campania electorală din Rusia, iată, în plină desfășurare. Pentru că altminteri nu știu dacă Putin ar putea câștiga mandatul, am văzut ce se întâmplă în Federația Rusă, au fost scoși din campania electorală candidați care chiar au demonstrat că colectează semnături, au fost înscrise persoane absolut irelevante. Am văzut episoade care au stârnit hohote privind susținătorul unui candidat care, vorbind despre calitățile, un contracandidat de-a lui Putin, a uitat cum se numește candidatul din partea cui vorbește și așa mai departe. De ce asistăm la un astfel de transfer de imagine de la Evgenia Guțu, de fapt de la Elan Șor, către Vladimir Putin?
Dar, de fapt, Evgenia Guțu a spus că Vladimir Putin i-ar fi promis că Rusia va apăra drepturile găgăuzilor. În ce măsură trebuie să o credem pe Guțul? Pentru că administrația de la Kremlin nu confirmă acest lucru, spune doar că a fost o scurtă întrevedere între Putin și Guțul.
Ar trebui să spună foarte clar în ce mod sunt încălcate drepturile concetățenilor noștri din Găgăuzia. Pentru că găgăuzii, pentru prima oară în istoria lor ca popor, ca minoritate etnică, au primit anume în cadrul Republicii Moldova acest statut de autonomie și anume autoritățile din Găgăuzia încalcă drepturile găgăuzilor. Ei când și-au adoptat regulamentul Găgăuzii au pus acolo trei limbi oficiale și încalcă acest drept, pentru că noi știm oameni de cultură din Găgăuzia care se plâng în permanență că limba găgăuză este ignorată, că toate adunările Comitetului Executiv a Adunării Populare se desfășoară exclusiv în limba rusă și prin asta sunt încălcate drepturile găgăuzilor și noi, cei din Republica Moldova, ar trebui să le atragem atenția. Cum așa? Deci sunt o mulțime de lucruri care trebuie discutate, dar pe Vladimir Putin putem să-l felicităm cu acest transfer de imagine de la Evgenia Aguțu, de fapt de la Elan Șor către domnia sa.
Într-adevăr, sunt două aspecte ale acestei întâlniri. Prima e Putin. Putin, ține minte, mai înainte se întâlnea cu liderii mari ai continentului și în genere global și întârzia la aceste întâlniri. Nu se prezenta la timp, atât era de ocupat, discuta într-adevăr chestiuni strategice importante. Acum Putin se întâlnește cu, cum scrie pe site-ul președinției ruse, glava găgăuzie. Nici măcar nu spune acest glava găgăuzie de unde face el parte, din ce stat. E un șef de stat, adică e omologul lui Putin. Vorbește această întâlnire în primul rând despre izolarea lui Putin. Putin de acum se mulțumește cu glava găgăuzie, cu cineva care e de câteva zile în politică, nici n-a știut-o nimeni până acum. E de fapt o marionetă a lui Șor și iată el face caz de această întâlnire, dar ar trebui mai întâi să revenim la acest forum mondial al tineretului, cum s-a exprimat el. Acest forum l-a organizat tot Putin. Noi știm din istorie că din 47 s-a început a organiza forumuri mondiale a tinerilor și studenților. Prima a fost în Praga, pe urmă peste 2 ani a fost la Budapesta și de fapt preponderent în țări comuniste. A avut numai un forum de ăsta în Austria, care era și ea neutră, dar foarte apropiată de Uniunea Sovietică. Și Finlanda a avut și ea perioade de filosovietism foarte puternic. În rest, Cuba, de exemplu, s-a întâmplat și Africa de Sud odată să convoace acest forum, dar era un forum anti-imperialist. Și aceste forumuri le organizează Federația Mondială a Tineretului Democrat și Uniunea Mondială a Studenților. Acum ei nu participă la acest forum. Și forumul, atenție, nu se numește Forumul Tineretului și Studenților, se numește Forumul Mondial al Tineretului. Forumul Mondial al Tineretului și Studenților va avea loc anul ăsta în Mexic. Deci, special Putin a organizat acest forum ca să demonstreze că Rusia nu este izolată, că iată, vin oamenii din toate statele lumii, dar interesant că dacă din unele state veneau acolo 30-50, din Belarus au venit tocmai 600 și au fost aduși din, iată, Transnistria, Autonomia Găgăuză și așa mai departe. Deci a fost un forum fake și o temă acestui forum era Мы вместе с Россией. Noi suntem împreună cu Rusia, adică un fel de sprijin pentru Rusia. Deci, în primul rând, izolarea lui Putin, dar în al doilea rând, asta demonstrează starea de disperare în care a ajuns Moscova față de relațiile cu Republica Moldova. Doar Guțul a fost primită de doamna Matvienko câteva zile în urmă, la 1 martie, a doua persoană în Federația Rusă. De la Matvienko o primește Putin. Cine este doamna Guțul? Și de fiecare dată ea s-a plâns pe Republica Moldova și de fiecare dată s-a vorbit despre rusofobia și antirusismul actualilor guvernări. Deci asta face parte din acel război hibrid, aceste acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova și când Moscova zice că va ajuta autonomia găgăuză, cum poate ajuta? Poate ajuta cu bombe, cu rachete, altfel nu poate ajuta. Până acum altfel nu a ajutat. Asta de acum vorbește despre calitatea politicienilor noștri. Mergi la un criminal de război. Putin este dat în căutare de Tribunalul Penal Internațional de la Haga și tu mergi, știi că Rusia a atacat și varsă sânge, omoară ucraineni, bombardează și așa mai departe și tu ceri același lucru de fapt. Protejați-ne și pe noi, ca, probabil ca pe cei din Donbas. Toate mijloacele posibile sunt puse în aplicare, ceea ce e o temă de gândire pentru instituțiile statului nostru.
Cea mai tânără persoană la acest forum este Vladimir Putin, care, iată, va împlini 72 de ani și lucrul ăsta este încurajator. Și Patriarhul Kiril, sigur, da. Iar dacă vorbim serios, atunci, da, înțelegem că e campanie electorală și în această săptămână au avut loc 4 evenimente în Federația Rusă legate cu această campanie a președintelui Putin. Adresarea domniei sale către națiunea pe care o reprezintă, cu un mesaj foarte clar că cei care sunt acum trimiși să omoare ucrainieni, ei sunt viitoarea elită a Federației Ruse. Al doilea lucru, au mai fost două forumuri în paralel la care a participat elita și inclusiv Putin. Forumul internațional al rusofililor, în care au fost invitați reprezentanți din alte state care să vorbească despre cât de mult iubesc Rusia și iată că Rusia reprezintă un fel de speranță a omenirii și, în paralel, sau peste o zi, a fost organizat forul internațional pentru lumea multipolară, în care să se vorbească despre inițiativele lui Putin privind edificarea care a lumii multipolare. N-am văzut pe nimeni să vină din China, de exemplu, care, iată, la congresul al 20-lea al Partidului Comunist din octombrie 2022 s-a proclamat al doilea pol al lumii multipolare și iată, vedem acest evantai de foruri ca să dea pondere acestui Vladimir Putin și care, iată, are nevoie de suportul doamnei Evgenia Guțu pentru a câștiga încă un mandat de președinte.
O mică remarcă, Forumul Mondial al Tinerilor Studenților la care ne-am referit, de obicei se desfășoară sub lozinca pace și prietenie. Păi iată că pacea nu a încăput la acest forum fake pe care l-a organizat Putin. Lozinca era, lumea se schimbă fiindcă vă schimbați voi, adică fiindcă se schimbă tinerii, dar pacea înseamnă că nu mai e nevoie de ea, nici de prietenie.
Da. Dar, cum spuneam, la acest forum au participat destul de mulți delegați din Republica Moldova, în mare parte tineri ai unor partide proruse. Și aici aș vrea să vă întreb cum credeți de ce s-au întețit aceste vizite în Federația Rusă a unor politicieni proruși și ce își asumă acești tineri atunci când pozează, iată, de la asemenea evenimente. Igor.
Lucrurile sunt foarte clare. Iată, în Rusia, așa cum spuneam, e campania electorală. Noi încet, încet intrăm în campania electorală. Societatea noastră este polarizată și polarizarea este cât se poate de clară, pe criteriu de integrare regională. Integrare europeană sau integrare euroasiatică și înaintea vizitii doamnei Guțu la Moscova, acolo a fost Ilan Șor și Ilan Șor pentru prima oară a spus că vectorul de integrare a Republicii Moldova trebuie să fie Uniunea Economică Euroasiatică. Până acum, începând din anul 2015, când s-a lansat în politică Ilan Șor, s-a ținut departe de retorica geopolitică, a insistat că Republica Moldova nu trebuie să meargă nici în Uniunea Europeană, nici în Uniunea Euroasiatică și iată că acum câteva săptămâni când a fost la Moscova, pentru prima dată s-a pronunțat foarte clar în favoarea Uniunii Economice Euroasiatice, iar dacă ne uităm la modul în care este divizată societatea noastră, da, o treime din cetățenii noștri, dacă ne uităm la sondaje, vedem că pledează pentru apropierea de Rusia. Pentru ei nu contează argumentele că Rusia este agresor, a atacat Ucraina, cu care a avut acord de parteneriat, acord bilateral, i-a garantat securitatea atunci când Ucraina a fost convinsă să renunțe la arma nucleară și așa mai departe. Deci, toate aceste lucruri ne vorbesc despre ambițiile lui Putin. Iar dacă ne referim la retorica, citându-l pe el, da? Că el, la fel ca și Petru cel Mare, iată, adună pământurile rusești, că cadourile poporului rus pe care chipurile bolșevici le-ar fi dat cuiva, iată, le ia înapoi, atunci, acum vedem ce spune propaganda rusească. Foarte clar spune că, da, Rusia trebuie să-și ia înapoi fostele republici sovietice și, iată, acești tineri susținut de formațiunile din care fac parte sunt trimiși la acest for ca să se inspire de la voința politică a lui Putin, care intenționează să-și ia înapoi ceea ce consideră că ar aparține Rusiei.
E vorba și de plata, de recunoștința pe care trebuie să o manifeste pentru Putin. Rusia i-a susținut financiar până acum. Nici Șor nu pune banii săi. Șor este primit la nivel de comisie, la nivel de comisie parlamentară, în Duma de Stat. Doamna Guțul este primită la, iarăși, la cel mai înalt nivel. Este în mod vădit o imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova, un dispreț față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și acești tineri care sunt trimiși, desigur că eu îmi pot imagina un tânăr care îi se propune, merge acolo în Sochi și distrează-te, dar politicienii, desigur, plătesc anumite polițe. Acum se vede dependența lor, poate că unii nici nu sunt de acord cu această invazie, dar nu spun, o dau pe neutralitate, că nu trebuie nici cu unii, nici cu alții, când un vecin al tău atacă alt vecin, tu zici că eu sunt neutru, lasă-l să-l bată, lasă-l să-l omoare. Deci și din punct de vedere moral, creștin, nu este normal ceea ce se face.
Șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, susține că Rusia va organiza în următorii 2 ani crize și ciocniri sociale în autonomia găgăuză și în regiunea transnistreană pentru a compromite referendumul privind aderarea la UE și candidații pro-europeni de la alegeri. Musteață a anunțat la începutul acestei săptămâni că SIS a intrat în posesia anumitor date despre acțiuni care ar compromite aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și ar menține-o sub sfera de influență a Federației Ruse. Într-o următoare etapă preconizată pentru anul viitor, Rusia planifică, spune Musteață, să preia controlul parlamentar al Republicii Moldova. Cel mai mare și mai important actor în această acțiune ar fi gruparea oligarhului fugar Ilan Șor, iar un alt grup, potrivit șefului SIS, va promova doctrina statalistă, dar de apropiere de Federația Rusă. Igor, în principiu sunt lucruri foarte cunoscute despre care am vorbit și aici și a vorbit în general presa în ultima perioadă. De ce a decis Alexandru Musteață să facă aceste anunțuri publice anume acum?
Pentru că anume acum s-au intensificat eforturile pe care noi le resimțim cu toții, dar trebuie să menționăm că este a doua ediție a unei astfel de ieșiri la rampa a șefului SIS, care ne spune despre amenințările la adresa Republicii Moldova. Citind acest document, mie mi se pare interesant, alcătuit relativ bine, astfel încât să fie foarte clare toate liniile de atac asupra Republicii Moldova, resursele care sunt folosite, actorii care vor fi implicați și așa mai departe. Parte. Există o întrebare către SIS. Prima ediție din toamna anului trecut, în ajunul alegerilor locale, a fost una care, da, ne-a pus în gardă, pentru că știam de așa zisele proiecte pe care le dezvoltă Ilan Șor, dar a fost un lucru foarte interesant. Noua ni s-a comunicat că există peste 100 de volume cu date probe care urmau să fie transmise în justiție și se afirma că vreo 60 de volume au fost transmise justiției. Era într-un context electoral. A trecut aproape o jumătate de an și eu, ca și cetățean, nu am niciun răspuns la întrebarea. La ce etapă sunt aceste investigații? Au rămas ele doar ca volume cu informații colectate de organele competente, trecute prin birourile procurorilor care le-au împachetat de o manieră așa cum se cuvine pentru a fi pusă pe masa judecătorilor și ce știm noi despre finalitatea acestor dosare care au ajuns pe masa judecătorilor? Ba nu știm nimic și asta îngrijorează. În rest, sigur, noi vedem ceea ce se întâmplă, vedem narativele. Aceste narrative sunt scoase în evidență inclusiv de sondajele de opinie. Deci liniile de atac sunt foarte clare. Utilizarea instrumentarului. S-a vorbit acolo de Telegram canale și de TikTok ca rețele prin care se difuzează dezinformarea și prin care are loc, iată, atragerea cetățenilor în grupările respective și așa mai departe. Lucruri foarte interesante despre care mai departe nu știm nimic. Și cel mai important lucru este așa și nu știm nimic dacă SIS-ul și alte organe de aici din Republica Moldova totuși au însușit tehnicile de blocare a intrării, a influxurilor de bani murdari pentru finanțarea destabilizării Republicii Moldova. Iată, încă o informație despre care nu știm absolut nimic și ar fi foarte, foarte interesant ca să ne spună, măcar în linii foarte generale, ca să ne dăm seama că aceste canale de finanțare ilegală a partidelor prorusești, a grupurilor criminale, cumva sunt luate sub control.
Nicolae, în contextul în care vorbește Igor despre sunt capabile autoritățile din Republica Moldova să identifice aceste canale de finanțare și să le controleze, sunt pregătite în general autoritățile, instituțiile de apărare a securității statului să facă față tuturor acestor acțiuni orchestrate de către Moscova?
Dacă sunt ele capabile să facă față, iată asta tocmai că noi nu știm. Se anunța reținerea unor persoane, se anunța chiar unele dosare începute, se spunea chiar că doamna Guțul este investigată în legătură cu alegerile din autonomie găgăuză, că acolo s-a cumpărat masiv voturi și așa mai departe. Dar deocamdată vedem că nu se întâmplă nimic. Vedem totuși că după interzicerea partidului lui Șor a apărut alt partid și funcționează foarte bine, apar alte mass media, asta înseamnă că banii totuși pătrund în Republica Moldova. Desigur că în condițiile actuale e foarte greu să pui stabilă acestor bani murdari și spune și domnul Musteasă că se cumpără carduri, se dă cuiva și el poate folosi bani, nici nu știi de unde măcar vin acești bani. E complicat și trebuie să amintim încă că, de fapt, primul semnal că s-ar pregăti ceva împotriva Republicii Moldova au transmis serviciile secrete ucrainene. Pe urmă a spus domnul Musteasă, deci SIS-ul nostru, iată acum a doua oară, dar înțelegem tot ce spune el acolo, dar nu avem claritatea cum va acționa Serviciul de Informație și Securitate. Se va adresa, de exemplu, partenerilor, fiindcă fără ajutorul partenerilor nu va ieși din această situație. În dezvoltarea temei precedente, așa cum s-a văzut în legătură cu această întâlnire, Moscova este disperată în legătură cu Republica Moldova, că trebuie să ai acumulat mult resentiment ca să te întâlnești cu cineva care e pusă sub semnul întrebării chiar la noi aici, în Republica Moldova. Înseamnă că asta se face în ciuda conducerii actuale a Republicii Moldova.
Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, înalt preasfinția sa Vladimir, i-a adresat o scrisoare Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitului Daniel, pe care îl invită la dialog frățesc și la vindecarea rănilor, după ce mai mulți preoți au părăsit în ultima perioadă Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, și au plecat să slujească la Mitropolia Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. În răvaș, Mitropolitul Vladimir vorbește despre faptul că politicul se bucură de dezbinarea dintre frați ca armă electorală. Vladimir se arată nemulțumit că Mitropolia Basarabiei a primit în rândurile sale pe preoții pe care Mitropolia Moldovei i-a caterisit și a sancționat pentru abateri grave și l-acuză pe Mitropolitul Basarabiei că ar fi căzut pradă unui grup de influență. Până la această oră a discuției noastre, nu există un răspuns de la Patriarhul Daniel. Igor, ce dorește să spună și poate să obțină Mitropolitul Vladimir prin acest răvaș pe care l-a adresat Patriarhului Daniel?
Eu pot spune doar ce îmi doresc eu să obțină, ca întreaga Mitropolia Moldovei să treacă de partea Patriarhiei României, pentru că există temei pentru asta și temei servește răvașul pe care Mitropolitul Vladimir l-a trimis Patriarhului Kiril în septembrie anul trecut, unde a pus accentele foarte corect. Republica Moldova, cetățenii ei, sunt de origine latină, așa cum s-a exprimat domnia sa, că Republica Moldova, în cadrul Imperiului Rus și în cadrul Uniunii Sovietice a fost desconsiderată, că războiul pe care l-a pornit Rusia împotriva Ucrainei, iată, îi face pe oameni să-și pune semne de întrebare. Ce fel de biserică este cea rusească dacă blagoslovește participarea ostașilor ruși la un război împotriva fraților ucraineni? Deci dacă lucrurile sunt văzute prin această prismă, atunci acest răvaș al Mitropolitului Vladimir trebuie salutat și trebuie să sperăm că Patriarhul Daniil va răspunde pe potrivă, că întreaga biserică ortodoxă din Republica Moldova este așteptată cu brațele deschise în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Este cel puțin ceea ce mi-aș dori eu foarte mult, dar în rest lucrurile trebuie văzute în context și aici nu e vorba de glume. Luăm scrisoarea adresată Patriarhului Kiril și vedem care sunt efectele, iar efectele sunt pe față.
În acest context, Nicolae, vreau să întreb, putem crede în sinceritatea deplină a intențiilor de dialog ale Mitropolitului Vladimir cu și ceea ce urmează să răspundă Patriarhia Română?
Nu, eu cred că e un gest politic sau geopolitic. Eu cred că el a fost presat să facă această scrisoare de către anumite forțe politice, fiindcă țineți minte când a apărut scrisoarea Mitropolitului către Patriarhul Kiril, s-au activizat aici anumite forțe prorusești, anumiți politicieni, anumiți foști caghebiști și așa mai departe, care îl amenințau pe Mitropolitul Vladimir. Dodon a mers la întâlnirea cu Patriarhul, s-a întâlnit și cu Mitropolitul, ambasadorul Rusiei s-a întâlnit cu Mitropolitul și corect a spus Igor, în scrisoarea aceasta a Mitropolitului Vladimir către Patriarhul Daniel, care de altfel a și spus și sinodul a luat această decizie că cei care intră în componența Mitropoliei Basarabiei în cadrul Bisericii Românii procedează canonic, adică nu încalcă nimic, vor fi primiți și așa mai departe. Acum, Mitropolitul Vladimir transmite alt mesaj decât în scrisoarea către Patriarhul Kiril, când spunea că războiul îi determină pe mulți enoriași, pe mulți preoți să părăsească Mitropolia. Și e un proces firesc, fiindcă suntem din lumea latină și așa mai departe, dar acum el sugerează că, adică ăștia care ar pleca, ar face anumite încălcări, când de fapt ei sunt pedepsiți atunci când ei anunță că pleacă. Caterisirea lor are loc după ce ei anunță că pleacă. Eu înțeleg că îl pedepsești cineva fiindcă a făcut o încălcare, dar îl pedepsești atunci când el pleacă, înseamnă că motivul nu-i comportamentul moral, dar e altceva la mijloc. Deci el spune că aceste plecări ar fi determinate de bani, deci adică de corupție, de ontologie și așa mai departe. Ceea ce e completamente altceva decât spunea Mitropolitului Kiril. De ce? Eu cred că, da, aici e un gest politic al Mitropolitului Vladimir. Apropo, semnează Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldovei. E totul politic în ceea ce a făcut și, din păcate, e politică și trișaj, spune lucruri false.
Ce răspuns ar putea să dea Patriarhia Română?
Patriarhia Română poate să repete ceea ce a spus, că Mitropolia Basarabiei este cea canonică, iar Mitropolia lui Vladimir nu este canonică, este o biserică ocupantă, așa cum a ocupat și Ucraina, și cetățenii, enoriașii și preoții acestei mitropolii a lui Vladimir sunt așteptați în cadrul Mitropoliei Basarabiei.
Un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate a înregistrat un proiect de lege pilot pentru votul prin corespondență, însă pentru început doar în Statele Unite și în Canada. Inițiativa vine la câteva zile după ce președinta Maia Sandu a anunțat că cetățenii din diasporă ar putea vota prin corespondență la alegerile prezidențiale din acest an. Documentul a stârnit un val de critici din partea partidelor proruse și de opoziție. Deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională acest proiect de lege. Șeful de cabinet al președintelui Republicii Moldova a explicat că votul prin corespondență este o promisiune pe care PAS a făcut-o moldovenilor aflați peste hotare și pe care începe să o îndeplinească acum. Igor, de ce ai nemulțumit atât de mult această inițiativă pe reprezentanții partidelor de opoziție? Poate fi aici și faptul că PAS înceapă să îndeplinească această promisiune electorală, așa cum spun reprezentanții partidului?
Răspunsul scurt este pentru că suntem în preajma alegerilor și trebuie să recunoaștem că acest proiect de lege a cam întârziat. Și asta este singura meteahnă a acestui proiect. Sigur că codul electoral nou elaborat prevede domeniile electorale în care nu pot fi făcute amendamente un an înainte de alegeri, așa cum prevede și recomandările Comisiei de la Veneția. Votul prin corespondență nu face parte din subiectele tabu cu un an de zile înainte de alegeri, de aceea cred că asta a fost motivația pentru care doamna președinte a venit cu acest proiect. În rest, dacă citești atent acest proiect, vezi că el într-adevăr este în suportul cetățenilor din diaspora și aici cei care ne ascultă trebuie să-și amintească că încă în 2010, atunci când Parlamentul nu putea alege șeful statului în mod indirect, a fost adoptată o decizie de principiu că cetățenii Republicii Moldova care se află peste hotare și solicită să li se deschidă secții de votare în afara instituțiilor diplomatice. Acest lucru este obligația guvernului să o facă. Noi am asistat la o perioadă de 12 ani când a crescut numărul secțiilor de votare cu prezență fizică și iată am ajuns la momentul când trebuie să ne gândim la facilități pentru cetățenii noștri care sunt peste hotare. De ce? Este un proiect pilot pentru că noi nu știm efectul. Nu putem măsura, nu avem altă posibilitate decât să recurgem la pilotare, adică s-a ales Statele Unite și Canada și la ultimele alegeri în Statele Unite și Canada, per ansamblu, au participat aproximativ 12.000 de cetățeni cu drept de vot care au trebuit să se deplaseze, să facă sute de kilometri și așa mai departe. Iar acest mecanism care a fost propus de către doamna președinte vine să ajute. Deci eforturile iau autoritățile statului, iar cetățenii, dacă urmează procedurile prevăzute în acest proiect de lege, au doar de beneficiat. Trebuie doar să fie foarte exemplari și să execute exact așa cum prevede legea și instrucțiunile pe care încă urmează să le elaboreze Comisia Electorală Centrală. Deci știu că astăzi în Parlament se dezbate, deci au loc dezbateri pe marginea acestui proiect de lege. Vom vedea care au fost punctele de vedere și cred că ulterior vom judeca dacă e binevenit sau deja e întârziat acest proiect.
Nicolae, pot să revin la prima parte a întrebării. De ce i-a nemulțumit atât de mult această inițiativă pe reprezentanții partidelor de opoziție?
Bine, reprezentanții partidelor de opoziție zic că de ce nu în Rusia, adică nu și în Rusia, și în India, spunea cineva. Eu aș spune de ce, fiindcă Rusia e în război, în India nu prea avem cetățeni de-ai noștri, nu știu, poate vreo 10-20, câți acolo votează sau nu, dar Canada și Statele Unite, da, și în afară de asta e corect, în Canada și în Statele Unite, mai cu seamă, există acest vot prin corespondență și cetățenii noștri care, dacă au și cetățenie americană, probabil de acum știu cum se procedează. Dar m-aș întoarce la acest vot prin corespondență, despre el se discută de mult deja. Se discută de atunci când cetățenii de-ai noștri mulți au plecat și nu numai au plecat, dar vor să participe la viața politică a Republicii Moldova și noi trebuie să le dăm această șansă, fiindcă dacă nu le dăm această șansă, îi excludem de viața politică, desigur că atunci strategiile noastre pot lua o direcție nu prea fericită pentru Republica Moldova. Și da, eu m-am uitat în programul electoral al PAS-ului pe anul 21, există o asemenea promisiune, atunci trebuiau să se revolte partidele respective.
Partidele de opoziție se revoltă pentru că ele sunt montate în avans să se revolte. Orice s-ar face guvernarea, ele se revoltă pentru că, așa cum spuneam, societatea este divizată și forțele politice, deci, se pliază pe preferințele cetățenilor dintr-o țară care, iată, are aceste clivaje foarte adânci. Dar aici sunt lucruri foarte importante pe care autoritățile și cei de la guvernare trebuie să le ia în vedere. Deci, ei au promis atragerea diasporii la guvernarea țării. Și doi miniștri, cei mai valoroși au fost din diaspora. Este vorba despre ministrul Protecției Sociale, care, iată, ne-a salvat în iarna anului 2022-2023 cu acest mecanism de compensare pentru căldură, și al doilea ministru care a avut un comportament excelent este Nicu Popescu, care, iată, a muncit și a adus Republica Moldova în pragul începerii negocierilor. Deci, guvernanția ar avea ce le raporta cetățenilor, și iată, ca gest de mulțumire pentru efortul pe care l-ați făcut, dragi compatrioți din diaspora, vă venim cu această facilitate. Ar putea face acest lucru, dar nu știu dacă îl vor face. Puteau face acest lucru odată cu adoptarea noului cod electoral.
Chiar dacă adoptau atunci această lege, aveau să fie altercații, fiindcă să ne uităm la cine sunt alegătorii partidilor prorusești și cine sunt alegătorii partidilor pro-europene. Alegătorii partidilor pro-europene sunt din Europa, cunosc acest vot prin corespondență, vor participa la acest vot, sunt mai bine informați și se implică foarte activ, pe când cei din Rusia au fost mai înainte destul de mulți, acum sunt mult mai puțini, într-adevăr, dar ei sunt mai pasivi, de exemplu. Deci asta e teama. Nu că ei își bat capul de alegătorii lor din Rusia, ei ar vrea ca nici alegătorii din Occident să nu participe la votare.
Au urmat câteva demisii în rândul procurorilor după ce au fost anulate rezultatele concursului pentru funcția de procuror general. Igor Demciucin, adjunctul procurorului general interimar, a fost demis de chiar șeful său, Ion Munteanu, procuror șef interimar, care susține că Demciucin ar fi încălcat normele etice în timpul concursului pentru funcția de procuror general la care au participat ambii. Membra Consiliului Superior al Procurorilor, Olesa Vârlan, și-a dat demisia după ce și-a făcut mea culpa pentru greșeala pe care ar fi comis-o neintenționat, depunctându-l pe candidatul Ion Munteanu și care a dus la anularea concursului. Șefa Procuraturii Anticorupție a anunțat că a pornit un proces penal pentru a stabili circumstanțele care au dus la anularea concursului pentru alegerea unui procuror general, însă decizia sa a fost criticată aprig. Nicolae, despre ce vorbesc toate aceste acțiuni și mișcări de la procuratură? Ne pot ajuta aceste demisii post-concurs să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat sau, dimpotrivă, aduc și mai multă neclaritate?
Aduc claritate și neclaritate în același timp. Claritatea ar însemna că există mult subiectivism în ceea ce se face. Există poate grupări sau anumite simpatii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor. S-a văzut atunci când au fost punctați unii candidați la funcția de procuror general. Prin urmare, putem vorbi despre o deviere, a recunoscut doamna Vârlan că a greșit, dar atrage atenția faptul că ea a greșit în folosul tocmai lui Demciucin, căruia i-a pus cea mai înaltă notă. Nimeni nu i-a pus lui Demciucin o notă atât de ridicată, și de unde poate apărea suspiciunea că a existat o anumită înțelegere între Demciucin și doamna Vârlan, și de aici lipsa de încredere sau, cum s-a exprimat domnul Munteanu, nu mai are deloc încredere sau ceva de felul ăsta în locțiitorul său, Demciucin. Și aici de acum putem vorbi despre jocul unor sentimente, jocul unor simpatii și antipatii, ceea ce nu ar trebui să existe. Și e normal că doamna Vârlan și-a dat demisia. Și din punctul meu de vedere, e normal că doamna Drăgălin a început această anchetă să clarifice ce s-a întâmplat. Trebuie să spunem că greșeli, erori se întâmplă oriunde, numai că acest demers al doamnei Drăgălin clar că a fost întâmpinat nu chiar cu entuziasm de ceilalți membri a Consiliului Superior al Procurorilor. Din punctul meu de vedere, este imposibil de demonstrat ceva acolo. Adică poți întotdeauna să dai vina pe subiectivitate. Partea rea e că această poticnire a Consiliului Superior al Procurorilor poate să se reflecte asupra procesului de începere a negocierilor. La mijlocul martie trebuia Comisia Europeană să întocmească un raport privind la îndeplinirea tuturor condițiilor sau, cum zic, recomandărilor. Și iată că una din recomandările cele importante, alegerea unui procuror general, rămâne neîndeplinită și atunci începerea oficială a negocierilor s-ar putea amâna, deci nu va mai avea loc acum în martie, nu va avea loc la prima ședință a Consiliului European, dar poate încolo, spre vară, dacă se va alege procurorul general, sau spre toamnă, când se va întruni Consiliul European, propriu zis. Asta e situația și imaginea reformei justiției, desigur că nu arată bine în acest context. Nu arată bine nici pentru cetățeni și nu arată bine nici pentru partenerii noștri din Uniunea Europeană.
Deci să înțelegem că asta este partea neclară a acestei situații din Procuratura Generală.
Da, rămâne o neclaritate, cum e și neclară partea care a fost o eroare proprii oamenilor sau a fost o intenție. Aici tot e neclar, o să fie greu de demonstrat. Dar e clar că ceva nu merge, că s-a împotmolit această căruță a reformei.
Avem pe față factorul subiectiv care subminează un efort extraordinar de important pentru Republica Moldova. Atât în ceea ce îl privește pe domnul Igor Demciucin, cât și pe doamna Olesia Vârlan, da, e vorba de subiectivism din partea ambelor. În cazul doamnei Vârlan, ea recunoaște că a comis o greșeală, deși este absolut imposibil să-ți imaginezi cum un procuror, iată, în loc să, așa cum invocă domnia sa, în loc să pună 8,5, pune 3,5 și iată această eroare a domniei sale de peste cap un efort de ani de zile. Iar efectul greșelii domniei sale este anularea unui concurs, este punerea sub semnul întrebării a începerii negocierilor Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. În privința lui Demciucin, am văzut reacțiile procurorului general interimar Ion Munteanu și aceste reacții ale domniei sale scot în evidență lucruri stranii. Noi știam că judecătorii, procurorii au coduri de etice, lucruri care au fost discutate pe larg în societate. Domeniul justiției este extrem de important, oamenii sunt foarte bine educați, trec prin universități, apoi prin institutul specializat ca să atingă înălțimea la care sunt ei și iată, aflăm că acești oameni, unii dintre ei, iată, pot să-și permită astfel de acțiuni care, dacă îl ascultăm și îl credem pe domnul Ion Munteanu, sunt șocante pentru noi, adică folosește rețelele de socializare pentru a găsi acolo tot felul de argumente pe care le folosești de o manieră absolut dificil de înțeles. Imaginea generală pe care o lasă aceste întâmplări este șocantă. Adică la un astfel de efort, două greșeli, chipurile greșeli umane, dau peste cap întregul efort al întregii societăți, pentru că avem peste 60% de cetățeni care susțin integrarea țării noastre în Uniunea Europeană, iar cei care ar trebui să facă claritate, să lupte cu corupția, cu criminalitatea, iată, ei sunt cei care se potecnesc sau, așa cum spune Nicolae, i-aș da dreptate aici că nu putem spune dacă lucrurile au fost intenționate.
Dar, apropo, aici vroiam chiar să vă întreb, n-aș vrea să speculăm, dar să ne explicați în ce măsură ne putem gândi la un scenariu regizat despre ceea ce s-a petrecut cu acest concurs pentru funcția de procuror general.
Putem admite că lucrurile au fost regizate, au fost puse la cale. Nu am fi îndrept să facem acest lucru dacă nu am fi asistat de-a lungul unui an de zile la lucruri foarte strane. Deci demisia in corpore practic, 80% a judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Am văzut subminarea eforturilor de convocare a adunărilor generale a judecătorilor și procurorilor. Nu putem spune cu certitudine că lucrurile au fost aranjate din start pentru a submina acest concurs. curs și pentru a pune piedici, iată, începerii negocierilor Republicii Moldova, dar nici nu putem nega că s-ar putea să asistăm la un astfel de efort. Și iarăși trebuie să-i dau dreptate lui Nicolae, că reacția procurorului anticorupție, doamnei Drăgălin, pe de o parte este absolut firească, pe de altă parte modalitatea în care vorbește doamna Drăgălin ne pune pe gânduri, mai cu seamă că am văzut și reacția Consiliului Superior al Procurorilor, care spune: domnilor, noi suntem un organ constituțional, prevăzut în Constituție, noi avem împuterniciri să administrăm întreaga activitatea corpului de procurori, și iată, procurorul anticorupție vine cu astfel de declarații, din care iarăși nu prea înțelegem foarte clar. Este o investigație din interior sau e vorba de pornirea unui dosar penal? Iar dacă e vorba de dosar penal, noi cetățenii ar trebui să înțelegem în baza căror articole se pornesc aceste dosare penale, ce se incriminează, cui se incriminează.
Putem lăsa două ipoteze: împotrivirea sistemului, o influență din afara sistemului. Da, poate fi și ceva mai simplu, niște jocuri personale a doi procurori legați prin anumite, eu știu, simpatii personale sau anumite înțelegeri. Dacă e cel de-a doilea caz, pot fi lucrurile ușor îndreptate, dar dacă lucrurile stau, așa cum spuneam în prima ipoteză, că e totuși un joc, mișcare făcută de cineva din afară, atunci lucrurile sunt mai grave. Și dacă doamna Drăgălina ar putea investiga lucrurile astea, desigur că toată societatea ar avea de câștigat.
Ce consecințe va avea această situație privind concursul pentru funcția de procuror general asupra reformării justiției, dar și îndeplinirii acelor angajamente pe care și le-a asumat Republica Moldova față de Uniunea Europeană, inclusiv prin numirea unui nou procuror general, iată, până în martie?
Totul depinde de cât de repede se mișcă mai departe lucrurile în domeniul respectiv, pentru că scopul este foarte clar. E nevoie de identificarea unui procuror care să aibă plenitudinea de atribuții și Republica Moldova să poată afirma că, da, una din principalele condiționalități pentru trecerea la faza următoare a negocierilor este îndeplinită. Dar asta va necesita timp. Intrăm în această criză de timp care este una nepermis de îndelungată și acest lucru sigur că deranjează.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție, Nicolae?
Mie mi s-a părut interesante veștile din Statele Unite. După aceste alegeri primare în Partidul Republican și în Partidul Democrat, din partea republicanilor erau doi candidați, rămăseseră Nikki Haley, care, iată, zice că se retrage, rămâne Trump, și din partea democraților este Biden. Deci avem o reluare a meciului din 2020 și desigur că această reluare se face în alte condiții și alt context, chiar geopolitic alt context, și desigur că consecințele deocamdată nimeni nu este capabil să le anticipeze.
Mie mi-a tras atenția succesele armatei ucrainene în scufundarea flotei la Marea Neagră a Rusiei și sigur că acțiunea de răspuns, bombardarea Odesei, în timp ce în Odesa se afla președintele Zelenski cu premierul din Grecia, lucru care este extrem de îngrijorător. Deci astfel de evenimente ne atrag atenția că încrâncenarea în acest război barbar crește și asta ridică mari semne de întrebare. Respectiv, noi, cetățenii Republicii Moldova, în lumina acestui mesaj care a venit din partea directorului SIS, suntem obligați să medităm foarte atent la evenimentele care se întâmplă, mai ales în ajun de alegeri prezidențiale, iar peste un an de zile alegeri parlamentare.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social și În Esență și Pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!